Prie mikrofono kunigas profesorius daktaras Rimas Kinkaitis.
Gerą dieną. Šio mūsų susitikimo ir pašnekiausio tema yra teologinė žmogaus samprata. Be abejo, šiais laikais yra įvairių mokslo požiūriai žmogų, tačiau mums tikintiesiems, mums krikščionims be galo svarbu, kaip žmogų mato Dievas, kaip atrodo žmogus Dievo dieviškosios tiesos šviesoje. Taigi šio kalbėjimo tema būtų žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Šiandienos pasaulyje, kuris vis labiau kvestionuoja tiek Dievo reikšmę, tiek patį jo buvimą, kaip savaime suprantama įsivyravo tiesa, jog žmogus yra didžiausia vertybė ir viso ko matas. Tačiau atsiribojant nuo Dievo kyla vis daugiau klausimų, kas yra žmogus, kokia ir kuo grindžiama jo vertė. Kaip jau minėjau, įvairiausi mokslai ir pasaulėžiūros gana skirtingai traktuoja žmogaus asmenį, jo prigimtį, jo vertę. Mes, tikėjimo žmonės, į mūsų supančią tikrovę ir į mums kylančius klausimus žvelgiame dieviškojo apreiškimo, dieviškosios tiesos šviesoje. Pirmas keltinas klausimas būtų, kas yra žmogus. Apreikštasis Dievo žodis atsako, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, sukūrė jį, vyrą ir moterį sukūrė juos. Taigi žmogus yra Dievo kūrinys, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Bet ką tai reiškia? Pamėginkime kiek giliau pagvildenti šį teiginį. Tai reiškia, kad žmogus nėra atsiradęs iš nežinia kur. Jis nėra atsiradęs pats iš savęs, nėra sukūręs pats save. Žmogus taip pat, kaip moko popiežius Benediktas XVI, nėra atsitiktinis beprasmės evoliucijos produktas. Žmogus turi labai konkretų kilmės šaltinį – Dievą. Šiandien yra gana plačiai paplitęs mokymas, kad žmogus yra evoliucijos vaisius. Pati evoliucijos teorija iš tiesų yra gana probleminė teorija. Ši teorija atrodo gana logiška tol, kol nepradedi giliau nagrinėti jos teiginius, remiantis šiandienos gamtos ir tiksliųjų mokslų pasiekimais. Šioje teorijoje pastebima vis daugiau teiginių, kurie prasilenkia su visa eile fizikos, chemijos ir aplamai gamtos mokslų. Kalbant apie galimą žmogaus kilmę evoliucijos būdu, reikia paminėti popiežiaus Pijaus XII 1950 metais parašytą encikliką Humani Generis. Joje popiežius sutinka, kad mokslas ir teologija turi teisę tyrinėti evoliucijos idėjas ir laikyti tikėtina žmogaus kūno kilusio iš preegzistuojančios organinės materijos evoliucijos galimybę. Tačiau drauge, šventasis tėvas pabrėžė, kad žmogaus siela jokių būdų nėra evoliucijos produktas. Ją tiesiogiai sukūrė Dievas. Klasikinė evoliucijos teorija teigia, kad viskas vystosi savaime. Kitaip tariant, teigiama, kad medžiaginis pasaulis radosi pas iš savęs ir jis pats save toliau tobulina pagal savo poreikius, atsitiktinumo ir natūralios atrankos būdu. Toks aiškinimas, nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti gana logiškas, tačiau kyla klausimas, iš kur negyvoji materija žino, kaip ir kokį kryptimį vystytis, iš kur gauna tam vystymuisi reikalingą informaciją, medžiagą, materiją. Evoliucijos teorija niekaip negali paaiškinti dvasios ir dvasinių dalykų kilmės, ypač tokių dalykų kaip sąžinė ir moralė. Sunku paneigti, kad tai, kad Didžiausi skirtumai tarp žmogaus ir gamtos bei likusios kūrinijos yra ne dėl fizinės sandaros ar funkcijos, o dėl kultūros. Gyvūnai neplanuoja, nekuria naujovių, neturi istorijos, simbolikos, kalbos, meninio pojūčio, religingumo jausmo. Jiems svetima laimės, meilės, grožio, tiesos pajauta ir siekis. Kitaip tariant, žmogus nuo gamtos bei likusios gyvūnijos iš esmės skiriasi dvasiniu pasauliu. Mokslininkas Collins pažymi, nors šimpanzės ir žmogaus DNR sekų palyginimas nepaprastai įdomus, jis vis dėlto neskleidžia, ką reiškia būti žmogumi. Vien tik DNR seka niekada negalės paaiškinti kai kurių savitų žmogaus bruožų, tokių kaip antai moralės įstatymas ar visuotinis Dievo ilgesys. Citatos pabaiga. Taigi, vadovaujantis empiriniais tyrimais ir logikos principais, neįtikina, kad medžiaga pati galėtų išsivystyti iki dvasinės savimonės. Atmetant Dievą ir jo veikimą, medžiagos savęs peržengimo procese neįmanoma paaiškinti žmogaus išaugimo, tai yra kokybinio atsiskyrimo nuo gyvūnų. Kadangi materijos jėgos negali sukurti ir produkuoti dvasios, akivaizdu, kad dvasinės sielos atsiradimą evoliucijos procese galima paaiškinti tik įsikišimu dvasinės būties, kuri vadovauja šiam procesui ir jį pranoksta. Taigi Dievo kūrybinę intervenciją galima apibūdinti taip. Kūnas vystosi linijiniu būdu ir tik tam tikru metu atsiranda dvasinė siela, žyminti ribą tarp žmogaus ir gyvūno. Pristatant katalikų bažnyčios požiūrį į gana probleminę evoliucijos teoriją, galima išskirti sekančius aspektus. Evoliucija, kaip procesas, neprieštarautų nei apreiškimui, nei tikėjimui, jeigu prileistume, kad galima tik žmogaus kūno, o ne dvasios evoliucija. Kadangi siela yra nemedžiaginė, ji negali būti kilusi iš medžiaginio pasaulio. Evoliucija negali būti savaiminis procesas, kurio varomoji jėga būtų aklas atsitiktinumas ir natūralioji atranka. Procesas gali būti įkvėptas, palaikomas, prižiūrimas aukščiausio proto, išminties ir tiesos, ką bažnyčia vadina Dievu. Dievas, esantis ir veikiantis per evoliuciją, yra šio proceso sumanytojas, palaikytojas ir dinaminis šaltinis. Evoliucija, nuolatinis judėjimas iš vienos būklės į kitą, reikalauja nuolatinio prieaugio ir galiausiai paties būties šaltinio Dievo. Vadinasi, evoliucija negalima be Dievo, kitaip tariant, negalima savaiminė evoliucija. Tikėjimo požiūriu, evoliucija galima tik kaip Dievo norėtas, sumanytas, jo įkvėptas ir palaikomas procesas, kuris gali turėti konkretų ir prasmingą tikslą. Taigi, žmogus yra Dievo kūrinys. Ir šventajame rašte pasakyta, kad jis sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Dėmesio, žmogus nėra Dievo paveikslas, nėra Dievo kopija. Jis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Tai kasgi yra paveikslas? Ogi jo dieviškasis sūnus. Apaštalas Paulius labai aiškiai teigia, kad į Kristus yra tikrasis Dievo paveikslas. Paulius rašo, jis yra neregimojo Dievo atvaizdas. Ta kalba, kuria parašyta šventraštis, tai yra graikų kalba, naudojama žodis oikonos, ikona. Kaip sako vienas iš bažnyčios tėvų, šventasis Irenėjus, Dievas tėvas, kurdamas žmogų prieš akis, kaip pavyzdį, turėjo ateityje žmogumi tapsiančio savo sūnaus Jėzaus Kristaus paveikslą. Taigi mes esame sukurti pagal Jėzaus Kristaus paveikslą. O panašus į Dievą esame tam tikrais bruožais ir savybėmis. Kokiais? Visų pirma, tik žmogus vienintelis iš visų kūrinių geba atpažinti laimę, meilę, tiesą, grožį, teisingumą, laisvę, meilę ir tų dalykų siekti. Joks kitas kūrinys, joks gyvūnas neieško tiesos, nekovoja už teisingumą, nekuria grožio ir panašiai. Vienintelis žmogus pasižymi kūrybiškumu ir turėdamas gebėjimą kurti, tampa Dievo bendradarbiu, tobulinant, gražinant pasaulį. Kitas svarbus žmogaus artumo Dievo aspektas yra tai, kad žmogus vienintelis gali užmegzti santykį su Dievu ir jį puoselėti. Iš visų regimų kūrinių vien tik žmogus įstengia pažinti ir mylėti kūrėją. Ir jis yra vienintelis kūrinys žemėje, kurio Dievas norėjo dėl jo paties. Žmogus vienas yra pašauktas pažinimu ir meilę dalyvauti Dievo gyvenime. Šiam tikslui žmogus yra sukurtas ir toks yra esminis žmogaus kilnumo pagrindas. Visa tai reiškia, kad žmogus yra Dievo norėtas ir kiekvienas žmogus šiame pasaulyje nėra atsiradęs atsitiktinai ar per klaidą. Kiekvieno žmogaus Dievas norėjo, kad jį padarytų savo dieviškojo gyvenimo dalininku. Todėl čia yra atsakymas į prasmės klausimą, kad tai žmonės mano, kad jų gyvenimas beprasmis. Ir štai Dievo žodis labai aiškiai sako, jeigu Dievas to žmogaus norėjo ir jis atsirado šiame pasaulyje, jo buvimas turi prasmę. Galbūt žmonės tos prasmės nesupranta ir pats žmogus jos net pažįsta, bet jeigu jis yra šiame pasaulyje, reiškia Dievui jis rūpėjo, Dievas jo norėjo. Tačiau vienas iš turbūt pačių svarbiausių dieviškumo bruožų yra tai, kad tik žmogus gali turėti santykį su Dievu ir tas santykis lemia žmogaus išliekamumą ir gyvenimą anapus mirties. Tas santykis tradiciškai klasikiniai teologijoje yra vadinamas nemirtinga siela. Tai labai aiškiai ir labai gražiai tiksliai nusako kardinolas Ratzingeris. Pasak jo, cituoju, gyvenimas tęsiasi anapus mirties ne todėl, kad siela kaip tokia yra nedali ir todėl nesugriaunama, kaip nemirtingumą pagrysti mėgino graikų filosofai. Žmogų nemirtingu padaro santykis. Žmogus kaip kūrinys savo esme yra sukurtas pagal paveikslą Dievo, kuris yra trejybė, santykis. Taigi žmogus yra sukurtas pagal trejybės paveikslą, o trejybės asmenys gyvena santykyje. Vadinasi, žmogus yra kilęs iš santykio ir pašauktas santykiui su kūrėju. Žmogus yra kūrinys, kurio esmė yra matyti ir įsilieti į Dievo gyvenimą. Todėl kardinolo Ratzingerio įsitikinimo žmogų daro nemirtingą neberyšį egzistenciją vien sau, o jo susietumas, jo gebėjimas sueiti į santykį su Dievu. Senoji bažnyčios teologija, naudodama sielos nemirtingumo terminą, savo mokymu iš vienos pusės norėjo pabrėžti per tikėjimą atverto gyvenimo nesunaikinamumą, iš kitos pusės, vartodama tuo metu žinoma ir suprantama žodyną, siekia apginti ir įtvirtinti svarbę tiesą - būtis. Vienybėje su Kristumi yra nesunaikinama. Kitaip tariant, per tikėjimą kilęs santykis su Kristumi yra neįveikiamas mirčiai, taigi nemirtingas. Ir kadangi Dievas šitą santykį su žmogumi palaiko nežiūrint žmogaus mirties, taigi ir žmogus gyvena toliau nežiūrint mirties. Tokiu būdu tas Dievo į žmogų nukreiptas santykis lemia žmogaus amžinumą, išliekamumą, jo atgimimą mirtyje. Joks kitas kūrinys neturi tokio santykio su Dievu. Vadinasi, neturi ir pomirtinio gyvenimo. Todėl gyvūnai, kokie gražūs ir mėly bebūtų, neturi pomirtinio gyvenimo. Dėl šios priežasties gyvūnai savo kilnumu niekada neprilyg žmogui ir todėl jie niekada negali būti traktuojami kaip žmonės. Santykis su Dievu arba nemirtinga siela yra taip pat tai, kas pabrėžia ir pagrindžia žmogaus asmens kilnumą ir vertę. Šį ypatingą santykį Dievas pagrindžia gana radikaliai. Štai Jono prologe sakoma, pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Jono Evangelijos, pirmas skyrius, 1:14 eilutės. Vertime į lietuvių kalbą, tačiau nerašoma, kad Dievas įsikūnydamas susitapatino su žmogumi, tik kad apsigyveno greta jo. Tačiau originale graikų kalba nedviprasmiškai parašyta kai ologos sarx egeneto kai enxarminon ein imin. Tai reiškia, Dievas apsigyveno ne su mumis ar greta mūsų, o mumyse. Tai labai keičia esmę. Šį teiginį tiksliai perduoda ir lotyniškasis vertimas et verbum caro factum est et habitabit in nobis. Tad įsikūnydamas Dievas ne tik prisėmė žmogaus kūną ir tapo dar vienu žmogumi greta daugybės kitų, bet per medžiaginį kūną susivienijo su visa žmonija, bei kūniškai apsigyveno kiekviename žmoguje. Dievo susitapatinimas su žmogumi patvirtina ir Sauliaus atsivertimo istorija. Saulių, vykstantį suimti krikščionių, prisikėlęs Jėzus užkalbina: Sauliau, Sauliau, kodėl mane persekioji? Tačiau Saulius nepersekiojo Jėzaus, jo niekada nebuvo nei sutikęs, nei matęs akyse. Saulius persekiojo krikščionis, persekiojo žmonės. Jėzus galėjo pasakyti: Sauliau, kodėl persekioji mano žmonės? Arba: Sauliau, kodėl skriaudi mano draugus? Kodėl žudai krikščionis? Ir vis dėlto Jėzus persekiojamuoju įvardina save. Taip Kristus leidžia suprasti, kad jis yra žmoguje, gyvena žmoguje. Jėzaus susitapatinama su žmogumi, jo kūne ypač iškalbingai paliudija paskutiniojo teismo scena, kur išganimas ar pasmerkimas priklauso nuo to, kas gera ar bloga buvo padaryta žmogui. Šiuo atveju visa lemianti tiesa yra tokia. Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Ir kiek kartų to nepadarėte vienam iš mažiausių mano brolių, nei man nepadarėte. Vadinasi, visa tai, kas padaroma žmogui, padaroma Dievui. Jeigu tu padedi žmogui, užjauti, parodai jam pagarbą, dėmesį, tu visą tai parodai Dievui. Bet jeigu tu skriaudi, žemini, menkini, tyčiuojasi iš žmogaus, visą tai darai ir Dievui. O visą tai, kas daroma Dievui, turi lemiamą reikšmę amžinajam žmogaus likimui. Vadinasi, Dievo susitavatinimas su žmogumi suteikia žmogaus asmeniui ypatingą orumą ir išskirtinę vertę. Ir tai jau nebepriklauso nuo to, ką apie žmogų mano kitas žmogus, kaip žmogų traktuoja vienokie ir kitokie asmenys, vienos ar kitos valdžios, institucijos, parlamentai, teismai, žmogaus orumą ir jo vertę pagrindžia Dievo apsigyvenimas ir pasilikimas žmoguje. Kitas svarbus akcentas, liudijantis žmogaus dvasinio prado buvimą žmoguje ir tuo pat metu pagrindžiantis jo orumą, yra šventosios dvasios buvimas žmoguje. Tai vėl liudija apaštalas Paulius laiške korintiečiams. Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir jumyse gyvena Dievo dvasia? Jei kas Dievo šventyklą niokoja, tą Dievas suniokos, nes Dievo šventykla šventa ir toji šventykla tai jūs. Kitoje vietoje Paulius rašo, ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios šventosios dvasos, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau. Visi šie argumentai akivaizdžiai byloja, kad apie žmogaus gyvybės bei viso žmogaus asmens sakralumą ir neliečiamumą. Todėl žmogaus gyvybė yra šventa ir neliečiama. Dėl šių priežasčių abortas, eutanazija laikomi žmogaus nužudymu. Šiandien girdisi vis daugiau balsų, kurie pateisina abortą ir eutanaziją, kad tai neva žmogaus pasirinkimo, kad tai yra jo teisė. Tačiau Dievo žodis, dieviškoji tiesa labai aiškiai sako, tai yra blogis. Kodėl? Visų pirma, žmogus yra Dievo kūrinys ir joks žmogus neturi teisės naikinti tai, kas yra ne jo sukurta. Antra, Dievas leisdamas ateiti žmogui į šį pasaulį, aiškiai sako, jog nori, kad šis tik prasidėjo žmogus gyventų ir turėtų ateitį. Abortu žmogus susimoja keisti Dievo planą ir sunaikinti kitą žmogų kaip nereikalingą, kaip perteklinį, kaip problemą. Todėl pasikėsinimas į žmogaus gyvybę, bet kokią formą, atvira žmogžudystė, abortas, eutanazija ar panašiai, yra pasikėsinimas ne vien tik į žmogaus orumą, bet tai pasikėsinimas ir prieš patį Dievą. Iš viso to, kas pasakyta, galima suprasti, kad žmogus yra nedalomas kūno ir sielos vienis. Žmogaus asmuo, sukurtas pagal Dievo paveikslą, yra drauge ir kūninė, ir dvasinė būtybė. Biblinėme pasakojime ta tikrovė išreiškiama simbolinė kalba tvirtinant, kad Dievas sukūrė žmogų į žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Tai reiškia, kad Dievas norėjo viso žmogaus. Todėl žmogus negali būti traktuojamas dualistiškai, nuvertinant kūną arba sielą, sureikšminant kūno ar sielos poreikius. Ir čia pat reikia pastebėti, jog negalima sakyti, kad žmogus turi kūną ar turi sielą, kaip kokius keičiamus daiktus ar savybes. Žmogus yra kūnas ir siela. Yra kūno ir sielos nedaloma vienovė. Todėl tiek žmogaus kūnas, tiek siela yra vienodai kilnus. Nei vienu iš jų negalima nepaisyti. Nei vienu iš jų negalima nuvertinti ar nurašyti. Nei vienu iš jų nereikia sumenkinti. Grįžtant prie pradžios knygos, verta prisiminti tai, kad žmogus yra ne tik Dievo kūrinys, bet ir lytiniai būtis. Sukūrė jį, vyrą ir moterį, sukūrė juos. rašo šventasis raštas. Vyras ir moteris buvo sukurti. Vadinasi, Dievas jų norėjo. Norėjo kaip visiškai lygių žmogiškų asmenų ir kartu kaip skirtingų vyro ir moters būtybių. Būti vyru, būti moterimi yra gera. Ir to norėjo Dievas. Vyro ir moters kilnumas netimamas ir duotas yra paties Dievo, kaip kūrėjo. Sukurti pagal Dievo paveikslą yra abu – vyras ir moteris. Jie yra vienodai kilnus. Savaja vyro ir moteris būtimi jie atspindi kūrėjo išmintį ir gerumą. Šis šventraščio tekstas labai aiškiai byloja, kad lytiškumas yra Dievo dovana. O tai reiškia, kad tai yra prigimtinis dalykas. Šiandien įvairios ideologijos mėgina klaidingai aiškinti, kad lytiškumas, tai yra buvimas vyru ar moterimi, nėra prigimtinis dalykas, nėra objektyvi nuo žmogaus nepriklausanti duotybė, o tai neva socialinis konstruktas, o žmogus, nežiūrint savo fizinės tapatybės, dar nebūtinai turi būti laikomas vyru ar moterimi. Biologinis kūnas dar neva nereiškia lytinės tapatybės. Kai kam atrodo, kad nesvarbu, kuo gimei, berniuko ar mergaitė, kas tu esi iš tiesų ir kuo tu būsi, apsprendžia pats žmogus, vėliau pasirinkdamas ir įvardindamas savo lytinę tapatybę. Kitaip tariant, kai kam atrodo, kad lytiškumas yra pasirenkamas dalykas, suformuojamas, o ne prigimties nulemta duotybė. Dievo žodis tokį mąstymą laiko klaidingu. Šiandien galime pastebėti, kaip neigiamas objektyvus prigimtinis lytiškumas, bet kartu taip pat bandoma neigti skirtingų lyčių kilnumą ir prasmingumą. Šiandien matoma vis daugiau pastangų trinti ribas tarp moteriškumo ir vyriškumo, mėginant dirbtinai sulyginti tai, kas negali būti sulyginama. Dievas sukūrė žmonės skirtingus. Ir šis skirtingumas turi labai gilią prasmę. Jie sukurti vyras ir moteris vienodo kilnumo, vienodo žmogiškojo orumo, tačiau skirtingi savo prigimtimi, savo lytiškumu, savo psichologinę sandarą. Vyro ir moters sukurtų drauge Dievas norėjo kaip vieno kitam, kaip vieno dėl kito. Šventasis raštas todėl tvirtina, kad vyras ir moteris sukurti vienas kitam. Negera žmogui būti vienam, rašo šventas raštas. Moteris, kūnas iš vyro kūno, tai yra vyrui lygi, visai jam artima. Yra Dievo duota bendrininkė atstovauti Dievą, kuris ateina žmogui pagalba. Todėl vėlgi šventasis raštas rašo, vyras palieka savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir jie taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Tad tai reiškia neišardoma jų dviejų gyvenimo vienybė. Joks gyvis negali būti tinkamas bendrininkas žmogui. Joks gyvūnas negali nei atstoti, nei pakeisti žmogaus. Vyras ir moteris yra sukurti vienas kitam ne todėl, kad Dievas juos būtų sukūręs nepilnus ar vadinamas puseles, kad reikėtų sujungti į vieną. Jis juos sukūrė asmenų bendrystei, kuriai esant jie vienas kitą galėtų praturtinti, papildyti, galėtų pagelbėti. Negana to, Dievas vienas kitam sukurtų žmonės sujungė santuokos ryšiu. santuoka, Dievas juos sujungia taip, kad tapdami vienu kūnu, jie galėtų ne tik tai dvasiškai praturtinti vienas kitą ir padaryti vienas kitą laimingesniu, bet taip pat, kad galėtų perduoti ir žmogišką gyvybę. Viešpats labai aiškiai juos įpareigoja. Būkite vaisingi ir dauginkitės. Pripildykite žemę. Perduodami gyvybę savo palikuonims, vyras ir moteris, sutuoktiniai ir tėvai, ypatingai kilniu būdu tampa kūrėjo bendradarbiais, gyvybės žemėje platintojais. Tėvystė ir motinystė ir įspūdingas Dievo pašaukimas būti Dievo bendradarbiais, plečiant žmonių giminę Dievo duotame pasaulyje. Todėl svarbu pastebėti, kad lytiškumas yra ne tik vyro ar moters meilė stiprinanti dovana, bet taip pat ir prokreacijos šaltinis. Lytiškumas yra tai, kas stiprina meilę bei sukilnina ją, suteikdamas meiliai vaisingumo. Lytiškumas duoda meiliai prasmingo vaisingumo. Prokreacijai yra būdingas seksualinio potraukio tikslas, kuris kartu teikia vyro ir moters asmenims medžiagą meiliai. Prokreacijos dovana – tai meilės vaisingumo ženklas. Kitaip tariant, lytiškumas nėra tik biologinis instrumentas žmonėms daugintis, bet tai dieviškos meilės perdavimo ir skleidimo priemonė. Tai reiškia, kad Dievas per tėvų prokreacinį meilės aktą, kuri negali būti susiaurinta vieni iki biologinės dimensijos, prisideda prie naujo žmogaus kaip asmens ugdymo meilės dvasia. Todėl Dievas lytiškumą mato kaip kilnę dovaną. Ir liūdna, kad šiandien lytiškumas yra suvulgarintas, subanalintas, nuvertintas, suprimityvintas ir nupigintas. Jis neatspindi gana dažnai to kilnumo, kurį Dievas suteikė žmogaus lytiniai tapatybei. Iš viso to, kas pasakyta, akivaizdu, kad lytiškumas veikia visą žmogų, jo kūną, jo dvasę, ypač jo jausmus, gali mylėti ir gimdyti. Kitaip tariant, bendresnė prasme gebėjimą užmegsti bendrystės ryšį su kitu žmogumi. Kiekvienas žmogus, vyras ar moteris, turi pripažinti savo lytinę tapatybę ir ją priimti, ne kaip naštą, kaip malonę, kaip dovaną, kaip unikalumą. Fiziniai, moraliniai, dvasiniai skirtumai ir vienas kito papildomumas skirti santuokos labui ir šeimos gyvenimui praturtinti. Abiejų sutuoktinių ir visuomenės darna iš dalies priklauso nuo to, kaip vyras ir moteris vienas kitą papildo, kiek yra vienas kito reikalingi ir kiek yra atrama vienas kitam. Būdami vieno kilnumo, dviejų lyčių asmenys, nors ir skirtingų būdų, jie yra Dievo galybės ir švelnios meilės paveikslai. Santuokinė vyro ir moters vienybė tarsi kūniškai vaizduoja ir atspindi Dievo kūrėjo dosnumą ir vaisingumą. Vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos. Jie taps vienu kūnu. Iš tos vienybės kyla ir visos naujos žmonijos kartos. Baigiant ir apibendrinant šią teologinę žmogaus kaip Dievo paveikslo ir panašumo teologinę sampratą, verta sutrauktai akcentuoti štai ką. Pirmiausiai, žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Ta prasme, kad jis yra pajėgus laisvai pažinti ir mylėti savo kūrėją. Tai vienintelis žemėje kūrinys, kurio Dievas norėjo dėl jo paties ir kurį pašaukė pažinimu ir meilę dalyvauti dieviškajame gyvenime. Kadangi žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, jam būdingas asmens kilnumas. Jis nedaiktas, bet asmuo, gebantis save pažinti, laisvai atiduoti save ir užmegzti bendrystę su Dievu ir su kitais asmenimis. Dievas sukūrė visą žmogui, o žmogus yra sukurtas, kad pažintų Dievą, tarnautų jam ir mylėtų jį, kad šiame pasaulyje su dėkingumu aukotų Dievui kūrinyje ir būtų išaukštintas gyvenimui su juo danguje. Tik įsikūnijusio žodžio slėpinyje, Jėzuje Kristuje, tikrai paaiškėja, kas yra žmogus. Žmogui skirta atkartoti žmogumi tapusio Dievo sūnaus, kuris yra tobulas Dievo paveikslas, atvaizda. Žmogaus asmuo yra kūninė ir kartu dvasinė būtybė. Dvasia ir medžiaga žmoguje sudaro vieną nedalomą prigimtį. Ši vienybė tokia glaudi, kad dėl dvasinio prado, kuris yra siela, kūnas, kuris yra medžiaga, tampa gyvu žmogaus kūnu ir įgauna Dievo paveikslo kilnumą. Vyras ir moteris Dievo sukurti kaip vienodo kilnumo žmogiškieji asmenys ir kartu vienas kitą galintys papildyti vyras ir moteris. Dievas panoro, kad jie būtų vienas dėl kito, kad jie augintų vienas kitą. Todėl jie pašaukti kartu perduoti žmogiškąją gyvybę, santuokoje sudarydami vieną kūną ir valdytų žemę, kaip Dievo paskirtieji valdytojai.
Šioje laidoje savo mintimis dalinasi kunigas profesorius daktaras Rimas Kinkaitis. Likite su Marijos radiju.